Og jeg har gledet meg veldig til i dag, for i dag så skal vi avslutte, ikke det at det gøy å avslutte noe, men det gøy å få lov til å avslutte en så fin taleserie som vi har vært inne i hele denne høsten, som heter Syng, der vi har sett litt på noen utvalgte salmer fra salmenes bok i Bibelen. Og i dag så skal vi avslutte den med en salme som for de første kristne visst nok var superviktig. Jeg visste ikke før jeg begynte å forberede meg til denne prekenen at denne hadde så høy standing hos de første kristne. Men Johannes Chrysostomos, det er ikke en blomst, men det er en mann som levde på slutten av 300-tallet, han sa at for de første kristne så skulle det ikke gå en dag uten at denne salmen ble sunget høyt og i fellesskap. Så denne salmen sang de første kristne hver dag på sine gudstjenester, i sitt tempel, i sine hjem, så sang de salme 63. Og hvis du har med Bibelen, så kan du slå opp i salme 63 nå. Og hvis ikke, så kommer den også opp på skjermen, så kan du følge med der. Jeg skal ikke synge den, det kan dere være glad for, men vi skal lese den i dag. Så har vi i hvert fall lest den, om ikke vi har sunget den. Og det er en salme av David, den gang han var i Juda-ørkenen. Gud, du er min Gud, som jeg søker. Min sjel tørster etter deg. Min kropp lengter etter deg i et vannløst, tørt og utarmet land. I helligdommen skuet jeg deg. Jeg så din makt og herlighet, for din miskunn er bedre enn livet. Mine lepper skal synge din pris. Slik vil jeg velsigne deg hele livet og løfte hendene i ditt navn. Jeg mettes som med fete retter. Med jublende lepper priser jeg deg. Jeg tenker på deg der jeg ligger og hviler og grunner på deg gjennom natten, for du har vært en hjelper for meg. Jeg jubler i skyggen av dine vinger. Jeg holder fast ved deg, og din høyre hånd har grepet meg. Men det går ille med dem som står meg etter livet. De skal fare ned i jordens dyp. De skal overgis til sverdet og bli til rov for sjakaler. Men kongen skal glede seg i Gud. Alle som sverger ved ham kan være stolte, for løgneres munn skal lukkes. Kjære himmelske far, vi takker deg for ditt ord. Takk for at ditt ord er levende og virkekraftig. Og vi ber om at du skal tale til oss gjennom det i formiddag. Tal til oss gjennom salme 63, gjennom historien om David i Juda-ørkenen. Vi ber om en velsignet stund her sammen. Amen. David er altså i Juda-ørkenen, det leser vi her innledningsvis, mens han skriver dette. Og da er det jo lett å tenke at det burde være enkelt å tidfeste. Det burde være enkelt å finne ut av konteksten til denne salmen. Da tar du feil hvis du tror det. For to ganger var David i Juda-ørkenen, og teologer og forskere er veldig uenige om hvilken av gangene han faktisk skriver denne salmen. Første gangen han var i Juda-ørkenen, så er han på flukt fra kong Saul. Saul var den første kongen i Israel, og han frykta at David skulle ta hans plass. Det skulle han jo, men David hadde ikke tenkt å gjøre det med makt og med drap, men det frykta Saul. Så derfor jagde han David vekk. David måtte rømme, var i Juda-ørkenen. Og noen tror at denne salmen ble skrevet mens David var på flukt fra Saul. Andre igjen mener at dette er senere i Davids liv, for det er et litt mer modent språk. Og dette kan tyde på at det er den gangen han var på flukt igjen, men denne gangen fra en av sine sønner, Absalom, som hadde gjort opprør mot faren sin, som hadde vendt hele Israelsfolket mot David. Han hadde stått fysisk på utsida av kongens hus eller av porten eller et eller annet, og når noen hadde kommet til kongen, til David, for å be om råd for at han skulle være dommer, sånn som kongen også var på den tida, så hadde Absalom stått der, for han ville ha makta selv, så hadde han stått der og vinket de bort til seg selv før de kom inn til kong David, og så hadde han sagt, du, kom heller her. Kong David bryr seg ikke om dere uansett. Kom her, så skal jeg hjelpe deg. Og så hjalp han folk bak ryggen, eller utenfor porten, til faren sin. Og Absalom ble godt likt, så godt likt, at da han erklærte seg selv som konge, så var det mange som fulgte Absalom, og David måtte rømme. Det står nøye beskrevet i 2. Samuels bok, hvordan han rømmer. Han rømmer over Oljeberget, gråtende, barbeint, og ut i ørkenen, det som da må være Juda-ørkenen. Noen tror at det er etter dette sviket, etter dette opprøret fra hans egen sønn, at han skriver denne salmen. Og jeg er hverken bibelforsker eller teolog, skulle jeg til å si, men jeg er jo faktisk teolog, men jeg er ikke bibel, jeg er ikke sånn vitenskapsmann, så jeg har liksom ikke tatt noe standpunkt, men mens jeg har letet etter konteksten til denne salmen, så ble jeg ikke så mye klokere, men jeg ble grepet av denne historien om sønnen Absalom og om faren kong David som rømmer og som mens han er på flukt får med seg en gjeng og kommer tilbake til Jerusalem for å ta tilbake sin rettmessige trone. Han sier til herren sin, David, at vi skal ta tilbake makten, vi skal ta tilbake tronen, men vi skal gjøre det uten å legge en hånd på Absalom. Min sønn skal leve. Han som hadde sviktet han. Han som hadde ønsket faren sin død. Han skal vi ikke drepe, sier David. Og allikevel så er det nettopp det som skjer, at i det slaget så blir Absalom drept. Og i 2. Samuels bok 18, vers 33, så synes jeg vi ser en sånn guddommelig reaksjon fra David. Og David er jo et forbilde på Jesus, og vi ser det flere plasser i historien om David, at han peker fram mot Jesus. 2. Samuels bok 18:33, da han får høre at Absalom er død, så står det, da ble kongen dypt rystet. Han gikk opp i rommet over porten og gråt. Mens han gikk, ropte han, Absalom, min sønn, Absalom, min sønn. Å, om jeg var død i ditt sted. Absalom, min sønn. Han som hadde sviktet han, han som hadde vendt ryggen til han, han som hadde ønsket han død. Og så er David sitt største ønske at han kunne tatt hans plass. Og så er det et forbilde på det som Jesus gjør for oss senere. Da Gud ser ned på oss og ser sine sønner, sine døtre, som vender ryggen til han, som tar gale valg, som ikke ønsker å ha noe med Gud å gjøre, så tenker han bare, min sønn, min datter, og jeg skal ta din plass. Om bare jeg kunne dø i ditt sted. Og David, han var jo ikke Gud, så han kunne ikke gjøre det. Men Jesus, han var det, og han gjorde det. Og det hadde jeg lyst til å ha med i denne innledningen før vi nå skal se nærmere på salme 63. For kanskje er det nettopp det at David holder seg så nær til Gud gjennom denne ørkenvandringen, at han kan ha den nærmest guddommelige reaksjonen på sin sønns død. I denne salmen så følger vi David gjennom tre bevegelser, gjennom tre reaksjoner. Det starter med en lengsel, og så går den over i en lovsang, og så ender den i tillit. Og det er de tre bevegelsene som vi skal se litt nærmere på og følge i dag. En lengsel etter Gud, ære til Gud, og holdt fast av Gud. Her får dere David og Absalom, og så går vi rett til lengsel etter Gud. Gud, du er min Gud som jeg søker. Min sjel tørster etter deg. Min kropp lengter etter deg i et vannløst, tørt og utarmet land. En lengsel og et behov og en tørste her som kanskje noen kan kjenne seg igjen i. C.S. Lewis, forfatter av blant annet Narnia-bøkene, har skrevet en del andre bøker, og skriver i, jeg tror det er i Mere Christianity, en bok om et sånn behovsargument. Et slags Guds argument som skal bevise Gud. Og det at vi har en lengsel etter Gud, det beviser Gud, mener C.S. Lewis. Jeg skal prøve å forklare det litt nærmere. Vi har noen behov i våre liv, og de har et logisk svar. Jeg kan være tørst. Det logiske svaret da, det vann. Det passer fint, for jeg var tørst. Hvis ikke det hadde eksistert vann, hvis ikke vi var skapt til å drikke vann eller cola eller hva du drikker, så tror jeg heller ikke jeg hadde vært tørst. Jeg kan være sulten, og så er svaret på det mat. Jeg kan være trøtt, og så er svaret på det søvn. På samme måte hevder C.S. Lewis at det er med våre åndelige behov. Hvis ikke det hadde eksistert noe større enn oss selv, så hadde vi heller ikke hatt behov for noe større enn oss selv. Hvis ikke vi hadde kjent et behov for en himmel over livet, for en Gud, for en evig kjærlighet, så hadde det heller ikke eksistert det. Men vi kjenner det behovet, derfor eksisterer også det, er C.S. Lewis sin tanke, at den aller dypeste tørsten, det aller største lengselen etter Gud og mening, det behovet må også ha et svar, og det svaret tror jeg er Jesus Kristus. Og så synes jeg det er interessant når vi vet konteksten, enten han er på flukt fra Saul eller fra Absalom, så synes jeg det er interessant at han starter sin salme, sin lovsang til Gud med disse enkle setningene her. Gud, du min Gud, som jeg søker. Min sjel tørster etter deg. Min kropp lengter etter deg i et vannløst, tørt og utarmet land. Han hadde det nok fælt. Han hadde det nok kjipt. Jeg ser for meg at det var skikkelig stusselig i den ørkenen. Han har blitt sviktet av sin egen sønn. Han har måttet rømme fra sitt eget land, gå ned fra tronen sin og løpe barbeint over Oljeberg og ut i en ørken. Og så står han der, og så synger han om at han ønsker mer av Gud. Ikke ta meg vekk fra denne ørkenen. Ikke la meg få tilbake det som egentlig er mitt. Ikke gi meg mat og drikke, som han sikkert også trengte. Nei, først og fremst, gi meg mer av Gud. Gud, jeg lengter etter deg. Jeg tørster etter deg. Og i versa etterpå så skjønner vi også hvorfor. For i helligdommen skuet jeg deg, skriver han. Jeg så din makt og herlighet. Han har sett noe som gjør at han vet hvem Gud er. Din miskunn er bedre enn livet. Det har David erfart, at Guds miskunn, Guds godhet, Guds kjærlighet er bedre enn alt livet har å tilby. Og han hadde nok opplevd det meste som konge i Israel. Han hadde rikdom, han hadde mat, han hadde koner, han hadde familie og barn. Han hadde alt godt som livet har å by på. Så sier han at din miskunn, Gud, er bedre enn selve livet. Det er det største. Det er større enn alt godt. Det er også større enn alt vondt. Her han står midt i ørkenen, svikta, sulten, barbeint, gråtende, så er det først og fremst Guds nærhet han søker. Så er det først og fremst Gud han trenger. Han har en lengsel etter Gud. Kanskje på tross av omstendighetene, kanskje på grunn av omstendighetene. Men han utøver i hvert fall en form for tro som er forbilledlig. For tro, det handler ikke om at vi skal føle at Gud er nær. Tro, det handler om å søke Gud, selv når han føles langt borte. Og samtidig ha tillit til at han ikke er langt borte, uavhengig av mine følelser. Og den troshandlingen, til David, den fører han over i tilbedelse. Og det fører oss over i punkt 2, ære til Gud. Han har hatt en lengsel etter Gud, han har en lengsel etter mer av Gud, og samtidig så gir han ære til Gud. Mine lepper skal synge din pris. Slik vil jeg velsigne deg hele livet, og ikke sikkert alle liker dette like godt, og løfte hendene i ditt navn. Ja, David gjorde det, han var ganske karismatisk. Med jublende lepper priser jeg deg. I ørkenen, i ødemarka, ensom og forlatt, så har han jublende lepper som priser Gud. Hans respons på den urettferdigheten han har opplevd, det er ikke en klagesang, selv om det hadde vært helt på plass, selv om han har det andre plasser, men her og nå, så handler det om at den lengselen hans har ført han til en tilbedelse. At han bare har lyst til å gi ære til Gud, han som fortjener alt, for han har sett litt av det. Og så er han i en ørken nå, bokstavlig talt, og kanskje også åndelig, men så vet han at på tross av det, så fortjener Gud fortsatt min ære. Og lovsangen i ørkenen, den kan kanskje virke sånn, men det er ikke en fornektelse. Det handler ikke om at vi bare skyver unna det vonde i livet for et lite øyeblikk, og så bare fokuserer vi på Gud. Det er ikke en fornektelse av situasjonen, av konteksten, av det han står oppi, men en slags motstandshandling, en troshandling. Det er som om man sier at, vet du hva? Ørkenen skal ikke få siste ordet. Gud skal få siste ordet. Og så velger han å løfte blikket sitt og lovsynge Gud midt i ørkenen, midt i tørken. Og så gjør det noe med perspektivet hans. Ørkenen forsvant ikke med det første. Den forsvant etter hvert. Men der og da, mens han skriver dette, så er han fortsatt i ørkenen. Også en stund etterpå. Lovsangen gjør ikke at ørkenen forsvinner, men den gjør at vi får et nytt perspektiv. Den minner oss om, den minner David om, den minner oss om at Gud fortsatt er her. Midt i alt vanskelig, midt i alt kjipt, så kan vår lovsang minne oss om at Gud er her, at Gud er god. Så kan den åpne hjertene våre. Jeg tenkte på lovsangen, en moderne lovsang. Kan være ungdommene synes at det er teit å kalle en moderne lovsang, men Hillsong United ga ut en sang for noen år siden som heter Even When It Hurts. Kanskje Salme 63 og Davids situasjon var et slags forbilde for den lovsangen. Even when it hurts. Selv når det gjør vondt, selv når smerten er der, selv når sorgen er der. I will praise you, så vil jeg prise deg. Dette demonstrerer David her. Selv når livet er kjipt, selv når han har blitt svikta, selv når han er i ørkenen, når han er sulten, så vil han løfte blikket og prise Gud. Og så kan vi gjøre det samme, uten at det betyr å undertrykke situasjonen og følelser. Men vi kan bruke det som et våpen i kampen. Ikke som en belønning for de gode tidene, som en slags rosin i pølsa, men midt i kampen så kan vi løfte blikket mot han som er større, mot han som er sterkere. Og så kan vi gi han den æren han fortjener. Og så ender han opp, David, i en slags sannhetserkjennelse at han er holdt fast av Gud. Og det er altså noe av det vakreste jeg tror jeg kan lese i Bibelen, det er den setningen som han har i vers 9 her. David skriver altså, «Jeg holder fast ved deg. Din høyre hånd har grepet meg. Jeg holder fast ved deg. Din høyre hånd har grepet meg.» Og jeg ser det så for meg sånn billedlig, og jeg skal prøve å male det bildet for dere nå, ikke med pensel, men med ordene mine. Jeg håper dere klarer for det. Jeg ser for meg liksom Davids hender, litt tynne, litt spinkle. Vi vet fra utvelgelsene da han ble valgt ut som konge at han var mindre, han var svakere enn sine brødre. Det kan være han har vokst litt, det vet jeg ikke. Men Men jeg ser for meg litt sånn tynne, spinkle hender som holder seg fast i Gud. Som klamrer seg fast. Jeg holder fast ved deg, sier David. Og samtidig som han gjør det, så ser jeg for meg Guds store, allmektige høyre hånd, som et bilde på trofasthet, på rettferdighet, på seier, strekker seg ned og tar fast om armen til David. Og så ser jeg dette for meg gjennom hele Davids sitt liv og gjennom hele mitt liv, og jeg håper du kan se det for deg gjennom hele ditt liv, at Davids hender og Davids sitt grep, det glipper av og til. Ikke sant? Å, jeg har lyst til å klamre meg fast, jeg har lyst til å holde meg fast til deg hele livet. Det er hans ønske, det er mitt ønske. Men så glipper av og til. Men så mister jeg fokus. Men så gjør jeg noe dumt, men så tenker jeg noe dumt. Hvis du kjenner historien om David, så vet du at han har sine svin på skogen, for å si det mildt, han også. Men han har et ønske om å klamre seg fast. Og gjennom livet så klamrer han seg fast, og så glipper han. Så klamrer han seg fast, og så glipper han. Gjennom hele det, så er Guds høyre hånd trofast. 2. Timoteus brev, så står det, er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Og det er faktisk ikke Davids styrke, Davids grep, det står og faller på. Det er Guds grep. Det er Guds høyre hånd. Og så tror jeg det er sunt at vi har et ønske, en lengsel etter å klamre oss fast til Gud. Og av og til så klarer vi det, og det føles så godt. Og andre ganger så får vi det ikke til. Og så kan det føles godt og likevel kjenne på at, men han holder jo meg. Hvis jeg tar med meg Joel eller Otilie, en av et av mine barn, over veien, så holder vi i hånda. Og så holder de i meg, men om de slipper, så holder jeg de fortsatt fast. Sånn tror jeg det med vår far i himmelen også. Han holder oss fast. Han slipper ikke. Han er trofast gjennom alt. Om troen din føles svak, føles liten, du kjenner at grepet er ikke sånn som det kanskje en gang var. Du kjenner at grepet det har vært sterkt, men så har det slitt, så livet har slitt, så det er vanskelig å holde seg fast. Så er det nok å viske til Gud. Gud, hold meg fast. Og så er det han som holder, så er det han som redder, så er det han som er styrken i forholdet. Så ser vi gjennom hele salme 63 at Davids reise, den kan minne oss litt om våre perioder i livet. For vi kan også gå gjennom ørkner. Vi kan også kjenne på tørke i livet, både livet som er brutalt av og til, men også det åndelige livet som kan være tørt og kjipt til tider. Og så kan vi allikevel lære av David at vi kan ha en lengsel etter Gud. Midt i ørkenen så kan vi lengte etter å søke Gud. Og så kan vi gi han ære. Uavhengig av situasjonen, så kan han få vår tilbedelse og vår sang og vår jubel og til og med kanskje en dag noen løfta hender. Og så kan vi ha tillit til at hans hånd aldri slipper. Jeg holder fast ved deg. Din høyre hånd har grepet meg. Jeg kan ikke alltid si at jeg holder fast ved Gud. Jeg prøver. Men jeg vet at han alltid holder fast ved meg. Det kan jeg stole på. Det kan jeg hvile i. Kanskje du er i ørkenen nå. Du kjenner deg tom. Kanskje du har mistet noe eller noen. Kanskje du føler at Gud er langt borte. Da minner Salme 63 oss om, og David oss om, at ørkenen, det er ikke stedet der Gud forlater deg. Det er stedet han er med deg. gjennom ørkenen, midt i ørkenen, etter ørkenen. Så kan du la din lengsel bli til en bønn. Gud, du min Gud, jeg søker deg. Hold meg fast, for jeg vet at din høyre hånd har grepet meg. Skal vi be sammen? Kjære Gud, du ser våre ørkner, du ser de indre og de ytre ørknene. Vekk vår lengsel. Fyll oss med ditt levende vann. Fyll oss med ditt svar på våre behov og lengsler. Lær oss å ære deg midt i tomheten og hold oss fast med din høyre hånd. Amen.